Kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta ostegunero egin ohi dugun bezala azoketara begira jarri behar dugu garaiko eta bertako produktuei begira eta horretarako hementxe gurekin ostegunero Lierni Elortza. Egun honetan ongi etorri Lierni.
Bai, egunon zoi ere.
Bueno, eta aurrekoan esaten genuen udako azken feria genuela, oraingoa berriz udazkeneko lehena eta giro freskoarekin batera iritsi zaiguna.
Bai, alaxe, ez da, eguraldiak erori erakutsi nahi zuela iduri zuen, eta nabarmen jautsi zen atzo temperatura aurreko asteekiko, ikusita ze iraila izan dugun, eta hori noski jasatzen dute, sentitzen dute berezikian basaltzen goiz guztia eman behar dutenak, eta zerresanik ez, barazkiei ere laster ikusiko dizkiegu udazkeneko seinale nabarmenak.
Bai, giro freskoa, 6 gradu gutxiago ere bazirela atzokoan horritziko azokan esango dugu, eta horrek bertako produktuetan ere eragina du, bakaso transizio garaia ere izan liteke, udako produktuetatik udazken negu partekoetara igarotzeko transiziori, eta konta iguzu, ze produktu nagusitu diren astenetako azokan.
Bai, garai hauek urtaro aldaketak alaxe deitxu genitzak ez da, transizio garaikoak edo. Alegia, eta honek nabarmendu uda garaiko eta puri-purian egoten diren zenbait barazki eta iraile bero honi esker, oraindik ere sasoi betean daudenak, alegia piper, tomate, kuia, kuiatxo, oberginak, berenjenak, guzti horiek oraindik ere ondo daude, asko eta ederrak, eta ia hasi dira ere udazken negukoak ere puntu on hartzen, harri-harri da, eta baterako brokoliak dagoenekoz, ze buru ederra duten, ez da? Ala brokoli, azalora, azaburu batzuk ere ikusten dira, eta atzo nobedade izan ziren Brusela azak. Orduan, zerrenda hau, nolabait ugaritzen, Mariak oraindik ere zenbait astetan jarraituko du, eta bestea poliki-poliki baia mermatzen jungo da, udakoena. Naiz eta oraindik, hau esaten dut, baino zenbait astetan egoera hau mantenduko den, eta askotan, negutegiei eskerrere bai.
Bueno, hortxe esango dugu transizio garaiko produktuak barazkei dagokienean fruituei ere erreparatuko diegu, aurten fruitu urtea dela ere nabarmendu izan dugulako eta bueno, uda partearekin gehiago lotzen ditugun fruituak bertakoak ere oraindik ikus daitezke, tartean meloia.
Bai, hori bitxikerien artean sartuko genuke, ze badakigu Euskal Herria eta goikalde hau ez da, ez dugula justu zenbait frututarako egokiena, baino atzo bitxikerien artean ibarrako, bai meloiak eta baita angurria edo sandiak ikusi genitun. Eta meloia gainera bi motatakoak eta ara hor berezitasuna. Meloiak ere, askotan azpimarratzen dugu tarte hontan, ipar Euskal Herrin edo ego Euskal Herrin ohitura diferenteak baditugula zenbait jakietan, eta meloia da hauet bat. Guan oitxua gaude egoaldean alegia, meloi kanpotik berde den ahundi hori, barruti xuriska den hori jatea, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, borobilak dire, txikiagoak, kanpotik horiak eta barruti laranjak, eta hori esate baterako han egoalden arraroa den bezala, iparralden berde eta barruan txuri hori arraroa da. Atzo denak bat egin zuten ordizikoa azokan eta nun eta ibarrakoak. Alegia, bai meloi xuria, bai meloi horia eta gainera sandia ekarri zuen. Negutegikoa, hori bai, eta lortu duela nolabait esango genuke eta horregatik bitxikerietan ere sartuko dugula, ez delako hemen erresa, horrelako fruituak lortzea eta behar bada negutegiri gabe ere, zenbait urte eta mintzat saiatu zenik izan da eta ezinezkoa ere bai. Beraz, bakoitzari duena eman behar digu eta Euskal Herria ez da hortarako proposena. Behintzat gure inguru hau, gure ipar inguru hau.
Bai, harritu ere egin gaitu eta esango dugu hortxe meloia, desberdintasuna baita ere kasu honetan mugak ere ezartzen dituela eta ohitura desberdinak baita Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal Herriaren kasuan. Hori bertan landatutako eta ekoitzitakoa, baina kanpotik iritsitako fruta ere badagurean eta Clementinak ere hasi gara ikusten dagoeneko.
Bai, hori da, estimazio handia baitu eta atzo lehenengo Clementinak azaldu heldu ziren eta hemendik aurrera ba pentsatzen dut hori da holako zitrikoen garaia eta aukera ugarituko dela, Valentziatik ekarriak ziren hauek, ezaguna da, hango ba mandarina eta laranjen da izena eta ospea eta Leicester izango dira gehiago ere eta alta baia badoaz, bai paraguaioak, baita kanpoko pikuak ere desagertzen ari dira, naiz eta barrukoak oraindik hemen, ingurukoak, bertakoak ba asko eta ederra badauden eta gero zenbait melokotoi mota ere baia bere onena eman dute. Orduan, bueno, ba hor ere aldatzen ari da panorama noski.
Ahaztu zait aipatzea bertako fruituekin ari ginenean, sagarra ezin ahaztu, sagardotegitakoa ia da hasi direla sagarra biltzen eta aipagarria ba bueno, lehendik zegoen sagardultzari irasagar sagarra ere de bueno, ba batu zaiola, batzen ari zaiola.
Hori da eta sagardotegiak aipatu dituzunez, ba hori ere ezinbesteko jaki izaten dugu, ezta? Sagardotegietan edo sagarrez egina edo irasagarrez egina, azkenean membrillo esanez, askotan ulertzen dugu, baino tira horregatik dela ere, ezta, bi motatakoak erabili ohi dira eta antzematen da baia, sagar biltzen hasiak dira, zenbait sagardotegietakoak ere lanei ekiten eta bueno, guk azokan ba atzo ere sagar berri bat salgai ikusi genuen. Erreineta, Aragoiko erreineta edo xuria ere deitzen omen zaio eta 20 kiloko salgai zen hau.
Ba hortxe esango dugu sagarra ere bertakoa eta dagoeneko ba bueno sagardotegitakoak ere ba bilketari ba hasi dutela lanketa hori eta bueno hori ere azoketan ikusten da eta ikusiko dugu datozen asteetan ere. Hementxe utziko dugu gaurko azoken errepasoa, beste gonbidatu bat ere badugulako gaurkoan eta hain zuzen azken asteetan ere aipatu dugu bate bate Ordiziko azoka berezia izan zenean eta gaztaren enkante entzutetxu horri tiraka, ba gaztari eta hartzantza munduari begira ere jarri ginen, baina bueno, azaletik ikutu genuen gaia baita, eta gaurkoan gustatuko litzaiguke hartzantza mundua basakonagotik ezagutzea, eta gehiago gerturatzea, eta horretarako, ba gonbidatu berezi bat gaurkoan gurekin, Gotzone Sestorain, egunon eta ongitorri Gotzone.
Egunon.
Bueno, Leitzarra, esango dugu Leitzako Gorritz baserrikoa eta izen bereko gazta komerzializatzen duen artzain familikoa zarelazu. Gazta egiten laguntzaile, esango dugu gehiago, baina bereziki merkatuan saltzen urteak daramatzazula, bai amarekin eta baita anaiarekin ere, guztia esaten hasita bi aurren ama, irrintzilaria aparta baita, kontatu digute, eta bueno, ba bartzantza munduan eta merkatuan lan egitaz aparte ba N sindikatuan ere lan egindakoa zerera ibilbide luzekoa beraz eta esan bezala hartzantza munduaz zer esan handia duzuna txikitatik ezagutu eta bizitu duzuzuk hartzain mundua esaiguzu zer den zuretzat hartzantza zure parte bilakatu den akaso dagoeneko.
Bueno, argitu behar dut ni hartzaia mundukoa naiz txikitatik edan dudan zerbaita edo jan dudan zerbaita, ba nire atxon amonak hartzaiak zirelako, nire ama hartzaia delako eta nire, bueno, ba familia transmisioa nire anai bate jarraitu du. Baino halakoatan gertatzen dena da ez dela bakarri persona bat hartzaia, baizik eta inguru guztia nolabait bere jiran ibiltzen da, ez? Eta hori da nire kasua. Ordun nire bizitzako parte bata. Ba txikitatik ba jaso dudana.
Ama hartzaia, bere lekuko hartu duena zure anaia esan duzu, baina hartzaina bakarrik ba gutxi egin lezake akaso, ingurunea ere behar du eta horretan aritze zarete zuek familia bono osoa edo asko behin epain bai Gorritz baserrikoak eta bueno, hartzain munduan sartuta gazta komerzializatzen zuen izen bereko baserriko izenarekin zuzen Gorritzekin eta esango dugu bueno, zuena familia txikiko ekoizpena dela, ez dela, bueno, saltzaile handien ondoan ba ekoizpen mugatua dela zuena eta ez dakit zeri ematen dio zuen garrantzia zuen kasuan, gazta egiteak ze garrantzia hartzen duen, baina batipat bueno, aipatzen genuen lehen txapelketak ere badirela eta son handia hartzen dutela, zuen kasuan ez dakit gehiago txapelketetara bideratuta ote dagoen zuen langintza, alabeste zerbait bilatzen duzuen.
guk beste zerbait bilatzen dugu, gu egiten dugu gazta batez ere bezeroarentzat. Esan behar da, bueno, txapelketak oihartzun handia izaten due eta publizitatea itxeko modu bata. Ez? Eta esan behar da gainera, bueno, artzaintzari ospe bat eman diola eta indar bat eman dio, ez? Esan behar da, hemen Euskal Herriko gaztak, Idiazabal Sormarkako gaztak, mundu mailean izugarrizko sarik jasotzen ari direla. Ordun hori, alde horretatik, ba, bueno, marketing bezala eta publizitate bezala oso ongi dau, baina gu ez gara hortako bizi. Artzaiak, eta nik esanen nuke Euskal Herrin dauden artzai gehienak produzitzen dute, ari naiz ekoizle txikitaz, artzai txikitaz, ola gurea bezalako familia, unitate familia retaz, iten dugu gazta gure bezeroarentzat. Eta azpimarratzen dut hau, zen naiz eta saiatu gaur egunean nahiko homogeneizatua dago gaztaiteko modua. Gehiensunak esanen nuke berdintzu egiten dugula ardilatxarekin, ardilatxan esnearekin esan nahi nun, eta esne gordinarekin, gatzain naturalarekin, eta bueno, batokian tokiko larrek ematen dio sabore berezia eta ukitu berezia. Ordun hori da niretzat garrantzitsuna. Gu bilatzen dugu itxea gazta bat gure bezeroari gustatuko zaiona. Eta artzai guztiak hori egiten dute. Ordun pentsatzen bat sabore desberdin dauden, zenbat ukitu desberdin dauden. Eta guretzat hori da importantea, horrei eustea, beraztasun eta niztasun horreri eustea. Hor dauelako gure, bueno, ba, gure aberastasune eta baita ere gure etorkizune.
Bertako bezeroa, gertukoa asetzea eta horri begira egiten duzuen lana, aipatu duzu baita Idiazabal Sormarkaren barruan hainbat baldintza ezarrita daudela, ardi berarekin aritzen zarete, ardi latxarekin, klima ere bera dela, prozesua bera da, gazte egiteko prozesua, baina pixka bat aldatzen duen aldagaia eremua dela, larreak markatzen duela kalitatea, eta kalitate handiko gazta nolabait goi larreekin ere gehiago lotzen da okerrez banaiz.
Bai, hala da, hala da. Larreak ikaragarri esan nahi du. Eta toki guztietan desberdina da. Desberdina da. Goi larrek, bai Iratin, Aralarren, Urbian, Andian, Urbasan, hor oso larre finek die. Eta normalen horko lurrek karaitzek die. Eta karaitzek markatzen do ba, berezitasun eta ukitu berezi bat. Eta beiko larrek ba, beste mota bateko lurreta normalen izaten die. Eta desberdina da. Desberdina da esate baterako bortzirietan edo hemen azkain inguruan dauden larreak edo segura alden, edo sakana alden, edo leitz alden dauden larrea desberdinak die. Eta horrek ukitu bat ematen dio gazta bakoitzari. Baino, onena da, bakoitzak baduela bere bezeroa. Guasiko baginen gazta ez dakit egiten agian, ba, sakanan itxenden bezala, edo ez dakit Lizondon bezala, bagian gure bezeroak esango lukete, hau ez da betiko gazta. Orduan, guk egin behar duguna, eta hau esanen nuke artzai gehiensunak esanen dizutela gainea. Guk ez dugu egin behar txapelketetarako gaztak. Guk egin behar dugu gure ohiko bezeroaren zat. Eta horrei eutxi behar dugu. Eta gainera hori indartu egin behar dugu zen. Horari gara tokiko berezitasunari eusten, baino aldi beren gaur egunean gainea modan jartzen da, ba tokiko salmenta zuzena horreri eusten eta bultzatzen, ez? Eta gure zat indartu behar dena hori da. Txapelketa kongi daude publizitate bezala, marketing bezala, baino gehiago ez. Guk ez dugu horretara bideratu behar gure lana. Guk bideratu behar dugu gure inguru hori zaintzea.
Tokiko salmenta zuzen aipatu duzu, zuek leitzarrak zarete, leitzan bertan ostiralero salgai izaten duzue gazta, zuzeu eta ama egoten zarete, etxeetik bertatik ere saltzen duzue, eta hortik aparte, ez dakit leku gehiagotara joateko ohitura duzuen, Ordiziakoan egoten da salgai zuen gazta, leitzako arakinari esker, eta ez dakit aukera gehiago badagoen zuen etxeko gorritz baserriko gazta erosteko aukera.
Bueno, leitzen, erosleen saltzen dugu, lekunberrin ere saltzen, erosletan saltzen dugu batez ere. Baino gehiena hori ostiraleko feritatik eta etxetik. Eta gero, esan behar da, artzai bakoitzak duela bere sarea. Asko askok saltzen dute etxe bertatik eta hori da nik uste du gaina bultzatu behar dena salmenta zuzen hori oso importantea zergatik irabazik norberarentzak gelditzen direlako.
Eider, lehen esan duzun ideia bati direi nahiko nioke eta esan duzu ba inguruko eremu hori zaintzea, ezta? Salmentaz ari ginen, baino inguru esaten denean oraindik ere zabalago ikusiko nuke. Alegia, hartzantza berak inguru esaten dugunean zaintzen duelako, nere iritziz gotzon esango duzu. Ez bakarrik produkziokin zuzenean lotzen dugun gazta eta animali hori, baizik eta eremua bera ikusten dugun paisai hori, ikusten dugun edertasun hori. Jabetzen ote gara hor atzean dagoen, ba nolabait zaintze eta lan hortaz. Nik uste dut hartzantza ikusten dan hortaztik edo jakiten dugun hortatik askoz ere aberatsago eta arutzagoa dela. Zer diozu?
Bai, hala da. Dugun paisajea dugu neurri handi baten hartzaintzari esker. Ardiak egiten ditu baztarrak garbitu. Ez bakarrik etxe ingurutako ba, belarsoroak eta baizik eta mendiak ere garbitu egiten ditu ordun. Ardiak eta latxan kasua gainera latxa oso gogorra da gure paisajeari erabat lotua dau, berak egin du paisaje hori. Desagertuko balira ardiak gure mendiko larretatik eta hori gertatzen ari da hainbat tokitan, ba sasia gailentzen da eta paisaia bera ere ba aldatzen dijoa. Ordun bere biziko garrantzia du mota honetako hartzaintzak.
Larreak zaintzea badu hartzantzak ere hortik asko du. Aipatu dugu lehen Idiazabal Sormarkaren barruan aritzen zaretela zuek, pixka bat esango dugu Hego Euskal Herriaren kasuan Idiazabal Sormarka litzatekeela, Ipar Euskal Herriaren kasuan Uso Irati deitzen zaion Sormarka eta hemen mugak ere bueno, bereizketa egiten du. Sormarka desberdinak dira, baina esan dezakegu baldintzak berak direla, bai mugaren batean eta bestean, Sormarka horretako parte izateko, baldintzak berdinak dira, zerbait aldatzen da, Gutzone?
Baldintzak dira ardilatxaren esnea izan behar duela, eta bai goalden, eta bai iparralden, ba, raza berdina da, bakarra hemen uste du beste izen batekin detzen diotela, manesa ez, Lierni, ala esan duzu. Esan behar da adibidez, garai batetan, izugarrizko ardi trafikoa egoten zela hegoaldetik iparraldera. Bueno, gure nik dakit Leitzatik esate baterako Erramun Martinikorenaren eskutaraino iritsi izan du direla ardik anekdota bata, baina hori oso oso ohikoa zen garai batetan. Orduan ardi beraz ari gara. Eta erabiltzen den esnea gaztaiteko da gordina. Beste kasuetan egiten da esne pasteurizatuarekin, baina kasu honetan ez, osea esne gordinarekin eta gatzain naturalarekin. Hoiek diren nolabait ere osagai nagusina.
Ardilatxa edo manesa esan dugu baldintza nagusia, ze garrantzia du bertako ardi arraza mantentzeak, ze kanpotik sartutakoak ere baditugu eta azken urteetan eztabaida ere piztu da, ze garrantzia du ardilatxa edo manesa mantentzeak bertan?
Ikaragarria. Kanpotik ekarritako ardi horiek normalen izaten dira estabulatuta egon behar izaten duen ardik, ba bereien dituzten, bueno, estabulatuta edo inguruan, ez? Ba beste baldintza batzutan mantendu behar izaten dute. Eta ardi latxa berriz lehen esan dut, oso lotua dago gure mendiekin, gure lurrarekin, gure paisajearekin, gure kulturarekin, oso ardi gorra da. Oso ardi gorra, eta gaina ikaragarrizko kalitateko gazta egiteko gai da. Lehen esan dut, mundu mailako hainbat txapelketetan, ba, ez da kasualitatea, Idiazabal Sormarkako gaztak irabazten ari direla. Ardi latxan esnearekin egindako gaztak ari direla sari oso garrantzitsuk irabazten. Orduan horrek zerbait adierazten du. Da hori, paisaje bat, lurra, kultura bat, urte eta urtetako kultura, eta bere ezaugarrietatik hemengo lurrera egokituta dago. Orduan, altxor bata, gaur egun hainbeste hitz egiten dela bioaniztasunaz eta horrela, ba, hau da, zaindu beharreko elementu bat.
Bertako ardia, latxa edo manexa, esango dugu belaunaldi berriak ere batu direla hartzantza mundura, ez dakit nahi bezain beste, bueno, hartzantzaren etorkizuna bermatzeko akaso horri buruz ere emango diguzu azalpenen bat, baina hartzantza eta gazta egiteko modu berriak sortu ote diren, ala oinarrian langintzak bere izaten jarraitzen ote duen, konta iguzu, Gotzone.
Oinarria mantentzen da, baino egin dena da, bueno, ikasi egin da, osea, teknika berriak sartu dira eta hor egunero esperimentatzen ari dira alik eta kalitate hobeagoko gazta bat lortzeko. Ez, hor, ahalegin berezia bada han Ego Euskal Herrin esate baterako badugu elkarte bat, hartzai gazta, elkartzen dituenak hartzai guzti hauek, eta haren bidez egiten dira formakuntza ikastaro asko, ba, preciso hobetzen joateko, ez, ikasten joateko, beti dago ikasteko, baina oinarrie mantendu itzen da.
Eta bueno, esango dugu urteetako langintza dela gurean hartzantza munduarena, etorkizuna nola ikusten duzu, bermatua?
Ez dakit zer esan, egia da, sartzen ari direla hartzai gazte berrik, eta hori ikaragarri pozgarria da, baino jo, feritara eta joaten zarenen burutxuri asko ikusten duzu, hartzaien arten. Eta horrek ematen du, ba, kezka pixka bat. Hartzaintzari gertatzen zaio gauza bat, eta da oso lotua da, lan asko eskatzen do, eta jendea animatzeko ziurtatu eta bermatu behar dena da hartzaiaren bizi kalitatea, bere duintasuna. Askotan jendeak izaten du ohitura, eta horrek neri adibidez izugarrizko amorrua ematen dit, ba gure jartzen dugunen prezio bat regateatzekoa. Eta hori da justo biderik hartzaia pikutara bialtzeko lagungarririk onena. Gu benetan kobratu behar bagenu, osea sartuko bagenu lehen aipatu dut hasieran, ez? Hartzai baten ingurun familia oso bat dago lan egiten duena kobratu gabe. Auzolanan, ez? Edo janan truke. Gu hasiko bagina sartzen benetan gastu guztiak, ez, ba, familiko partaide guztiak sartzen ditugun ordu guztien gastuak, ba, gazta ez litzateke 18 eurotan izanen kiloa, 25 euro gutxinez kobratu beharko litzateke. Orduan hor ikustarazi nahi dio jenderi, ba, askotan prezioak, ez, joatenga merkera, baina merkek badu atzean, ba, zuloa. Ta zuloa zein da, ba, bizi baldintza oso prekarioak eta oso kaskarrak daude prezio bajuen atzean. Orduan hor, nik ikusten dutena da hartzaintza indartuko bada, ba bermatu behar da bizi kalitate duin bat, bizi baldintza duinak hartzaiarentzat. Hartzaia ezin dugu bihurtu esklabo bat, ez? Eta bere familiare ezin dugu esklabo bihurtu. Ordu nik errebindikatzen dutena da, eta bueno, jaket aprobetsatzen dut hau, ba jendea ez ibiltzeko prezioekin eta regateatzen. Bultzatu nahi badute hartzaintza, patu. Ordaindu bere produktua. Bai gaztarekin eta bai arkumedo axuriekin. Ez ibili regateatzen. Regateatzen ari garen momentutik ari gara bultzatzen prekarietatea. Orduan, indartuko da hartzaintza, baino baloratzen baldin bada. Egiten dute lana. Zenik egiten dute lana ikaragarria da. Eta askotan, ba, oso lan militantea. Hartzaintzan gelditu direnak, gehienak izandu dira, ikaragarri maite dutenak beren ofizioa eta beren ingurua. Osea, militantzia lan ikaragarria egiten dute. Orduan, uste dut, baloratu eta saritu egin behar dela beraiek egiten duten lana. Eta modu bat hori da, beraien gana joanez, beren produktua erosi eta dagokion prezioa pagatuz.
Egiten duten eta egiten duzuena, bueno, esango dugu, ze hartzainak esaten genuen, familia osoa duela inguruan eta beharrezkoa izaten dela, eta aipatzen zenuen, bakaso, nekazal politikek bere biziko garrantzia dute, baina norberaren jarrera horrek baita ere, eta konturatzea, ba, ze garrantzia da duen, eta atzetik, ba, dagoen lan guztia, eta suposatzen duen guztia. Hartzantzaz ari gara, baina esan dugu zu, hartzaina ez, baina hartzain familiakoa zarela, eta gehien bat, merkatzen merkatuan aritzen zarela, komunikazio lanetan esango dugu, ikusten zaizu trebea zarela horretan gainera, eta hori ere beharrezkoa da, begiten den guztiaren berri emateko, usten duzu duen balorea eta duen garrantzia ere, ematen zaiola merkatuari, hartzantza hor dago, baina salerosketari eta merkatua berari eta zuzeneko salmenta horri, aipatzen zenuena, duen garrantzia ematen zaio?
Bueno, hor, nik uste dut, izan du die hartzaiekin eta hitz egiten eta oiguk etxen ere ezautu du, izan du die urte oso onak garai batetan jendea hartzaien gana joaten zen da erosten zion gazta eta gainera modu honen pagatzen zuen. Azken urte guzti hauetan gertatu dena da, sortu diren superfizia hundiekin eta gaur egun gazta lortzen duzunez, edozein prediziotan eta klase askotakoa, klaro, merkaturatze lana eginda gogorragoa, ez? Lehen gehiena saltzen baldin bazinun etxetik gaur mugitu egin behar duzu. Egin behar duzu komerzializazio lan bat, bada gure gizartea aldatzen ari delako. Hor, klaro, nik ikusten dutena da guk ez dugu, ni ez naiz superfizia hundientzako lan egitearen aldekoa. Ez, zen hoietan baldintza beraie jartzen dituzte, eta ez guk. Eta gainera beti gure kalterako. Ni naiz gehiago, lantzekoa salmenta zuzena eta tokian tokiko ferik eta beste bide batzuk jorratzekoa. Hain zuzen ere, gure lehen aipatu dutena, gure baldintza hoiek ziurtatzeko eta hobetzen joateko. Hor, lehen garai batetan esan behar da gazta errezago saltzen zela gutxi goitzen zen baita ere. Gaur egun produkzioak handiagoak dira. Eta, claro, azken urte hauetan, merkaturatzeko moduk ere aldatzen joan die. Baina, eta hori, nik uste dut, hartzaiekin hitz egiten duzunean, kezka bata, ez? Nola lortu, zuzeneko hori, ez? Bermatzea. Hori da, buruan dabilkigun gai bat.
Eta erronketako bat esango dugu aurrera begira bertako hartzantzaren etorkizuna bermatze aldera eta zuzeneko salmenta eta bertakoari eta bertako bezeroari garrantzia ematea eta mimatzea besteak beste horixe Baleitzako Gorritz baserriko hartzain familiatik egiten duzuena eta bertako partaide bezala Gotzones Estorain asko eskartzen dizugu gurera etorri izana eta hartzantza mundua gerturatu izana segi Finlanean eta besarkada bat.
Eskerrik asko zuei.